Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 14 Juni 2019 dibacakan Ahyar dan Feya Artega. Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden. Kominfo batasi akses medsos hari ini jika ada peningkatan hoax. Maskapai asing masuk RI, harga tiket pesawat belum tentu turun. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sidirul Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. BBC Indonesia melansir.
Dalam pernyataan pembukaan, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan tidak tunduk pada siapapun, tidak takut pada siapapun, dan tidak akan bisa diintervensi. Sementara itu, baik di dalam maupun di luar gedung Mahkamah Konstitusi tampak penjagaan ketat, jalan protokol di depan MK ditutup untuk lalu lintas. Selain pagar berduri, ratusan pasukan kepolisian juga terlihat di jalan tersebut. Adapun lalu lintas di sekitar MK tampak lancar meski terdapat sejumlah pengalihan arus kendaraan. Di Mahkamah Konstitusi, kepolisian juga menyebar aparat mereka termasuk di setiap lantai gedung. Pasukan K9 atau polisi dengan anjing pelacak juga bersiaga di sejumlah titik gedung Mahkamah Konstitusi.
Sidirul, jelang sidang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuka peluang membatasi penggunaan aplikasi pesan WhatsApp dan media sosial guna menekan penyebaran hoax. Kompas.com melansir.
Pelaksana tugas atau PLT Kepala Birohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Ferdinandus Setu, menyampaikan bahwa pihaknya berharap tidak akan melakukan pembatasan terhadap media sosial. Langkah pelambatan atau pembatasan medsos hanya dilakukan bila terjadi peningkatan eskalasi hoax dan hasutan di medsos. Ia pun mengungkapkan bahwa dari pantauan pihak Kominfo, belum ada peningkatan eskalasi hoax dan hasutan di media sosial dan WhatsApp. Sementara Kominfo akan membatasi akses ke media sosial jika penyebaran pesan yang tergolong hasutan meningkat dan disertai adanya kejadian yang membahayakan NKRI.
Sidirul, wacana mengajak maskapai asing untuk berekspansi di Indonesia demi tiket pesawat murah ternyata diragukan pakar penerbangan. Pasalnya, maskapai asing belum tentu bisa menurunkan harga tiket secara signifikan. Liputan 6.com melansir.
Pendiri Arista Indonesia Aviation Center, Arista Atmajati, menyebutkan ada banyak faktor yang harus diperhitungkan maskapai asing jika beroperasi di Indonesia, seperti harus memiliki badan hukum hingga diminta untuk membuka rute ke kota perintis dan tidak rute yang ramai saja. Pendapatan maskapai asing dengan rupiah juga menjadi sorotan. Pasalnya, biaya operasional maskapai asing tetap perlu dolar. Hal itulah yang menyebut harga tiket pesawat tidak akan turun signifikan. Biaya yang memerlukan dolar adalah seperti pembelian bermacam komponen pesawat, seperti spare part dan oli, yang umumnya impor. Hal yang sama pun dialami maskapai lokal. Arista mencontohkan kasus Air Asia. Harga tiket maskapai asal Malaysia itu memang rendah, tetapi buktinya harganya tak bisa mengubah harga maskapai lain. Hal ini pun seraya menampik bahwa kehadiran maskapai asing bisa menambah persaingan sehingga harga tiket bisa turun. Belum lagi fakta bahwa Air Asia mengemban kerugian pada tahun lalu.
Sidirul, polisi di Lumajang, Jawa Timur mengatakan sedang mencari pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat tersangka pelaku pembunuhan yang mengaku telah menggadaikan istrinya sendiri. BBC Indonesia melansir,
polisi mengatakan Hori, 43 tahun, diduga berencana membunuh Hartono alias Eno, 40 tahun, karena menolak untuk mengembalikan istrinya yang dijadikan jaminan untuk pinjaman uang. Namun ia ternyata membunuh orang yang salah. Kasus pembunuhan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Lumajang karena motif yang diklaim tidak mau kembalikan istri yang dijadikan jaminan. Namun demikian, polisi masih berusaha untuk memastikan motif tersebut. Kapolres Lumajang AKBP Arsal Sabhan mengatakan akan melakukan pendalaman untuk melakukan pemeriksaan terhadap istri maupun terhadap Eno. Sementara itu, kepada polisi, Hori mengaku ia meminjam uang 120 juta rupiah, tapi Eno mengatakan bahwa ia berutang 250 juta rupiah. Kemudian istri Hori, R, 35 tahun, dibawa Hartono sebagai jaminan. Hori mengaku sudah berkali-kali meminta agar istrinya dikembalikan, menawarkan sebidang tanah untuk membayar utangnya, namun Eno menolak.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederun, polisi mengerahkan 17.000 personil untuk mengamankan sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Apel pengamanan dalam rangka konsolidasi operasi Ketupat 2019 dan pengamanan sidang PHPU tersebut digelar di Silang Monas. Kompas.com melansir.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Silang Monas, Jakarta Pusat mengatakan, Polri dan TNI selalu menyiapkan worst scenario sehingga pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17.000 termasuk pasukan yang dari daerah-daerah juga tidak dipulangkan. Sementara itu TNI menerjunkan 16.000 personil untuk mengamankan sidang PHPU tersebut dan mengawasi pergerakan massa yang kemungkinan mengawal proses sidang tersebut. Adapun gugatan silang sengketa pemilu ini secara resmi dilayangkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019 malam. Mahkamah Konstitusi akan memulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres pada tanggal 14 Juni 2019. Menurut jadwal, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
Syederun, Otoritas Jasa Keuangan menyebut ruang gerak perbankan dalam menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan BUMN mulai terbatas. Kendati demikian, Otoritas Keuangan itu mengaku tidak akan melonggarkan aturan batas maksimum pemberian kredit yang membatasi ruang gerak tersebut. CNN Indonesia melansir,
Dewan Komisioner OJK Wimbuh Santoso usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR mengatakan ruang gerak kredit BUMN semakin lama semakin sempit. Meski demikian, ia mengaku pihaknya tidak akan melonggarkan ketentuan tersebut agar bank lebih leluasa menyalurkan kredit ke BUMN. Pasalnya, pelonggaran aturan justru menimbulkan risiko. Di sisi lain, Wimbuh juga menyarankan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Sektor-sektor yang bisa menjadi unggulan, menurutnya adalah perikanan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Wimbuh berharap penyaluran kredit yang lebih besar ke sektor swasta akan membuat efek berganda ke perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, peningkatan UMKM, hingga perbaikan lingkungan.
Syederun, tersangka kasus penembakan dua masjid di Christchurch, Selandia Baru dan menewaskan 51 orang, menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan. Muncul di pengadilan tinggi Christchurch pada Jumat, melalui tampilan audiovisual dari penjara dengan keamanan maksimum di Auckland, Brenton, Taran hanya duduk terdiam. Kompas.com melansir,
pria berusia 28 tahun warga Australia itu diduga telah menembaki jemaah yang hendak menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Nur dan di Masjid Linwood sambil menyiarkan secara langsung tindakannya ke media sosial Facebook. Pihak pengadilan juga telah mendengarkan keterangan ahli terkait kesehatan mental pelaku dan menyebut Brenton layak diadili atas kasus penembakan terburuk dalam sejarah Selandia Baru itu. Sekitar 80 penyintas dan kerabat korban yang terbunuh hadir di galeri umum gedung pengadilan untuk melihat jalannya sidang dan tersangka yang mengenakan kaos abu-abu. Hakim Mander menetapkan tanggal persidangan pada 4 Mei tahun depan dan pengacara Tyre mengatakan sidang diperkirakan akan berlangsung setidaknya 6 minggu. Tersangka kemudian akan kembali ditahan untuk menghadiri sidang pemeriksaan kasus yang akan diadakan pada 15 Agustus mendatang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 14 Juni 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.